Розділ 11. Останній запис в моїх польових зошитах стосується події, яка відбулася у вересні 1965 року. Це був останній урок Дона Хуана, який я позначив як особливий стан незвичайної реальності, оскільки він не мав стосунку до рослин, які я використовував раніше. Я думаю, Дон Хуан викликав його за допомогою вправного маніпулювання натяками відносно себе самого. Іншими словами, його поведінка була розрахована на моє сприйняття таким невловимим чином, що створювала чітке та безсумнівне враження, ніби насправді це не він, а хтось інший в його подобі. В результаті я пережив глибокий психічний розлад. Я бачив нібито Дона Хуана, але щось говорило про незрозумілу та моторошну підміну. Це супроводжував нестерпний жах, який переживала свідомість, настільки гострий, що він абсолютно вибив мене з колії. І я вирішив, поки не пізно, відмовитися від подальшого навчання і більше до нього не повертався, хоча Дон Хуан не змінив свого ставлення до мене як до учня. В його оцінці мій відхід був лише черговим етапом навчання, який може тривати невизначений час. З тих пір, втім, він більше не ділився зі мною своїм знанням. Докладна доповідь про цей останній досвід написана мною через місяць після самої події, хоча найважливіші моменти були зафіксовані в гарячкових нотатках вже наступного дня, в період найсильнішого хвилювання та тривоги, на зміну яким прийшов пік відчутого мною жаху. П'ятниця, 29 жовтня 1965 року. Четвер, 30 вересня, я приїхав побачитися з Доном Хуаном. Зі мною продовжувалися напливи станів незвичайної реальності, незважаючи на маніакальні зусилля їх позбутися, або за порадою Дона Хуана хоч якось їх загнуздати. Я почувався все гірше, оскільки напливи ставали все тривалішими. У мене загострився слух на літаки. Коли вони пролітали, ревіння двигунів проти моєї волі захоплювало та поглинало мою увагу, повністю її паралізуючи, аж до того, що я буквально відчував, як лечу слідом, так, якби знаходився всередині літака чи летів поруч. Відчуття було вкрай неприємним, а більше за все – тривожило те, що я не можу його позбутися. Дон Хуан цього разу дуже уважно мене вислухав і дійшов висновку, що справа серйозна. Ця хвороба – ніщо інше, як втрата душі. Я сказав, що такі галюцинації з'явились з тих самих пір, як я курю гриби, але він це відкинув і сказав, що описувані мною симптоми – щось новеньке. Він сказав, що я й раніше боявся та уявляв усілякі нісенітниці, але зараз я справді зачарований. Доказ цьому – те, що мене відносить гул літаків, що пролітають. Як правило, сказав він, зачаровану людину, у якої поцупили душу, може спіймати шум струмка чи ріки і віднести її до смерті. Тоді він змусив мене описати все, що я робив, до того, як з'явились такі галюцинації. Я перерахував, що міг згадати. Виходячи з мого звіту, він визначив місце, де я втратив душу. Я бачив, що його все це сильно зацікавило, що взагалі вкрай для нього незвично. Звісно, я ще більше стривожився. Він сказав, що поки що не може точно визначити, хто спіймав мою душу, але хто б це не був, мета поза будь-яким сумнівом мене вбити, чи принаймні навести порчу. Тоді він детально проінструктував мене на предмет бойової форми, особливої стійки, яку слід приймати і залишатися в ній, поки я знаходжусь на своїй сприятливій плямі. Цю стійку, яку він назвав формою для битви, я повинен був утримувати хоч би там що. Я спитав, для чого все це і з ким мені доведеться воювати. Він відповів, що відправляється на пошуки того, хто взяв мою душу, і подивиться, чи не можна її повернути назад. Я ж повинен до його повернення лишатися на своїй плямі. Бойова форма, сказав він, це, власне, пересторога на той випадок, якщо зі мною під час його відсутності що-небудь станеться. Використовується вона як захист під час атаки. Для цього треба вдаряти гомілкою об стегно правої ноги, гупаючи лівою на кшталт танку, яким я мушу лицем до лиця зустрічати атакуючого. Він попередив, що цю форму слід приймати лише в найкритичніші моменти. Решту часу, поки немає видимої небезпеки, я повинен просто сидіти, схрестивши ноги, на своїй плямі. У випадку крайньої загрози, сказав він, лишається завдатися до останнього засобу захисту, чим-небудь шпурнути у ворога. Зазвичай, сказав він, шпурляють предмет сили, але оскільки у мене нічого такого немає, доведеться використовувати будь-який невеликий камінь, який вляжеться в праву долонь так, щоб його обхопив великий палець. Він сказав, що цей засіб використовується лише перед явною та безсумнівною загрозою смерті. Шпурнути предмет необхідно у супроводі бойового крику, такого крику, який спрямує предмет просто в ціль. Він особливо підкреслив, що з цим криком я повинен бути не лише гранично рішучим, але й гранично ощадливим, щоб він не пропав безрезультатно, тому що користуватися ним слід лише в умовах крайньої серйозності. Я спитав, що це значить «умови крайньої серйозності». Він сказав, що бойовий крик – дещо таке, що залишається з людиною на все життя. Тому тут з самого початку не можна помилитися. Єдина ж можливість уникнути помилки – приборкання природного страху та нерішучості, поки не будеш абсолютно наповнений силою. Лише тоді крик вирветься в потрібному напрямку із належною силою. «Ось що таке», – сказав він, – «умови крайньої серйозності, яка необхідна для того, щоб скрикнути». Я попросив пояснити, в чому виражатиметься сила, яка, як він каже, повинна наповнити мене перед криком. «Така сила», – сказав він, – «це те, що порине в тіло з землі, на якій стоїш». Точніше кажучи, це той рід сили, який виходить зі сприятливої плями. Ось вона й видає бойовий крик, і від уміння керувати нею залежить його досконалість. Я знову спитав, невже він такий впевнений, що зі мною щонебудь станеться? Він відповів, що нічого не може сказати певного, але застерігає з усією серйозністю, щоб я під страхом смерті не залишав свого місця, поки буде хоч найменша небезпека. Тому що воно – мій єдиний захист проти усього, що б не сталося. Я відчув, що в мене закрадається страх, і попросив дати детальніші пояснення. Він підкреслив, що може сказати лише, щоб я не сходив з місця ні за яких обставин. Я не повинен іти в дім або в кущі, а найголовніше, я не повинен видавати жодного звуку, не вимовити ані слова, навіть йому. Якщо, сказав він, буде дуже вжелячно, можна співати свої пісні «Мескаліто». І насамкінець додав, що я вже знаю про усі ці речі достатньо, щоб мені нагадувати, мов дитині, наскільки важливо все виконувати в точності і в жодному разі не помилитись. Його застереження лише посилили мою тривогу. Тепер я не сумнівався, що він чекає на якусь біду. Я спитав, чому він радить співати пісні «Мескаліто» і що ж, на його думку, може мене так налякати. Він лише розсміявся і сказав, що я можу злякатися самотності. Тоді увійшов в дім та закрив двері. Я поглянув на годинник. 7:00. Довший час я сидів без руху. В домі стояла мертва тиша, дув вітер, а так все було спокійно. Я подумав, чи не збігати до машини, щоб принести сюди вітрове скло, але я не смів порушити вказівки Дона Хуана. Спати не хотілося, але я відчував втому. Холодний вітер не давав спокою. 4:00 я почув кроки Дона Хуана навколо дому. Я подумав, що він, напевно, вийшов через задні двері в кущі помочитися. Тоді він голосно покликав мене. «Агов, хлопче! Хлопче, іди-но сюди!» Я ледве не скочив, щоб побігти до нього. Голос був його, але не його інтонації та не його звичні слова. Дон Хуан ніколи не називав мене хлопцем. Тому я лишився на місці. По спині пробіг мороз. Він знову заходився кричати, використовуючи ті самі вирази чи типу того. Я почув, як він обходить дім. Перечепившись об стос, ніби не знаючи, що він там, він вийшов на веранду та сівся біля дверей, спиною до стіни. Він здавався гладкішим, ніж зазвичай. Рухи не були повільними чи незграбними, просто важчими. Замість того, щоб легко і спритно, як завжди, сісти на підлогу, він на неї просто гепнувся. Крім того, місце було не його, а Дон Хуан ніколи і ні за яких обставин не сідав на жодне інше. Тут він знову заговорив зі мною. Він спитав, чому я не прийшов, коли він кликав мене. Говорив він дуже голосно. Я боявся на нього дивитись, і все ж щось підштовхувало слідкувати за ним. Він почав повільно розхитуватись зі сторони в сторону. Я змінив своє положення, прийнявши бойову форму, якій він мене навчив, і повернувся до нього лицем. М'язи зсудомило від дивної напруги. Не знаю, що підказало мені прийняти бойову форму. Може бути, я був просто впевнений, що Дон Хуан намагається навмисно мене налякати, створюючи враження, що людина, яку я бачу, насправді не він. Враження було таке, що він дуже ретельно дозує в своїй поведінці якісь дивності, щоб збити мене з пантелику та налякати. Я відчув страх, але спинив себе, адже я поки що здатен до самоконтролю та критичної оцінки того, що відбувається. У цю мить Дон Хуан підвівся. Його рухи були зовсім чужими. Він простягнув перед собою руки і, нахилившись, відштовхнувся від підлоги. Тоді випростався, схопившись за одвірок. Я здивувався, наскільки добре встиг вивчити всі його рухи і яке жахливе відчуття він викликав, представляючись Доном Хуаном з чужими рухами. Він зробив до мене декілька кроків, тримаючись руками за поперек, ніби випростатися остаточно йому не давав біль у спині. Він пихкав та відсапувався, немов у нього нежить. Він сказав, що забирає мене з собою, і велів підійматися та слідувати за ним. Він пішов до західної половини дому. Я повернувся на місці, щоб лишатися до нього лицем. Він обернувся, я не рушив з місця. Я до нього наче приріс, він заревів. «Агов, хлопче, я кому сказав? Ти йдеш зі мною! Не підеш? Силоміць потягну!» Він попрямував до мене. Я заходився калатати гомілкою об стегно та швидко пританцьовувати. Він підійшов до краю веранди, майже впритул до мене, ледве мене не торкнувшись. У несамовитому страху я приготувався до метальної позиції, але він змінив напрямок і пішов до кущів зліва. На мить, коли він вже йшов, він раптом повернувся, але я лишався лицем до нього. Він зник з очей. Деякий час я ще дотримувався бойової позиції, але оскільки його більше не було видно, знову сівся, схрестивши ноги та спираючись на валун. Тепер було справді лячно. Я хотів втекти, але думка про це лякала ще більше. Я знав, що якщо він схопить мене по дорозі до машини, все пропало. Я почав розспівувати свої пейотні пісні, але якимось чином відчув, що тут це марно. Пісні втім діяли заспокійливо, і я трохи прийшов до тями. Я співав їх без кінця. Близько 2:45 ночі в домі пролунав шум. Я миттєво змінив положення. Двері розчинилися, і вивалився Дон Хуан. Він хапав ротом повітря і тримався за горло. Він впав переді мною на коліна та застогнав. Він зірваним фальцетом попросив мене підійти до нього і допомогти. Тоді він знову заревів, вимагаючи, щоб я підійшов. В горлі у нього хрипіло. Він благав мене підійти і допомогти йому, тому що його щось душить. Він повз на карачках, поки не опинився, ледве не в 4 від мене футах. Він простягнув до мене руки і прохрипів: «Підійдино!» Тоді він піднявся із простягнутими до мене руками. Я побачив, що зараз він мене схопить. Я підскочив і заколотав гомілкою об стегно. Я не тямив себе зі страху. Він зупинився та пішов дорогу дома і звідти в кущі. Я повернувся, щоб лишатися лицем до нього. Тоді я знову сівся. Було вже не до пісень. Здавалось, з мене пішли всі сили. Все тіло боліло, м'язи задерев'яніли від напруги. В голові був повний хаос. Я не знав, чи сердитися на Дона Хуана і взагалі як бути. Я прикидав, чи не кинутись на нього, але чуття підказувало, що він розтопче мене, мов комашку. Хотілося розревітися. Від думки, що Дон Хуан має намір без кінця мене лякати, до горла підступило ридання. Я губився у здогадках, навіщо ця жахлива гра, цей безглуздий розіграш. Його рухи, що імітували чужака, були настільки майстерними, що я був повністю збентежений. Це було не так, якби він удавав жіночі рухи, але так, якби жінка намагалася рухатись, як Дон Хуан. Враження було таке, що вона старанно намагається ходити і рухатись з точністю Дона Хуана, але її рухам не вистачало його пружності. Вона була надто гладкою. Хто б це не був переді мною, він створював враження, ніби гладка молодша жінка намагається зімітувати скупі рухи ще повного сил старого. Ці думки остаточно сповнили мене панікою. Зовсім поруч голосно заспівав цвіркун. Я машинально відмітив багатство його тонів, зовсім мов баритон. Звук почав стихати та віддалятися. Раптом я здригнувся всім тілом і прийняв бойову позицію в напрямку, звідки щойно доносився голос цвіркуна. Звук відносив мене з собою. Він вже майже захопив мене, перш ніж я зрозумів, що він лише схожий на пісню цвіркуна. Звук знову наблизився і став жахливо голосним. Я почав співати на весь голос свою пейотну пісню. Цвіркун раптом замовк. Я одразу сівся, але продовжував співати. За мить я побачив фігуру людини, що бігла до мене з боку протилежного тому, звідки щойно співав цвіркун. Я ляснув себе по стегну і відчайдушно затупотів. Фігура миттю пронеслася повз, майже торкнувшись мене. Це було щось на кшталт собаки. Я відчув такий дикий страх, що онімів. Не пам'ятаю, що я тоді думав чи відчував. Під ранок, коли випала роса, мені стало трохи краще. Щоб це не було, схоже, все закінчилось. Була за 10:06, коли двері нечутно відчинились, і вийшов Дон Хуан. Він потягнувся, позіхнув і подивився на мене. Він зробив до мене декілька кроків, так само позіхаючи. Я побачив його очі, що дивилися з напівприкритих повік. Я схопився. Я знав одне, переді мною хто завгодно, але не Дон Хуан. Правою рукою я схопив з землі невеликий камінь з гострими краями, що потрапив під руку. Навіть не поглянувши на нього, я просто схопив і стиснув його в долоні. Я прийняв ту стійку, який мене навчив Дон Хуан. Я відчув, як в лічені секунди мене пронизила дивна міць. Тут у мене вирвався лемент, і я шпурнув у нього камінь. Крик, як на мене, вийшов просто чудовий. Ту мить мені було байдуже, живий я чи мертвий, я відчув лише страхітливу силу крику. Він був довгий та пронизливий, і, власне, це він вразив ціль. Фігура переді мною здригнулася, видала стиснутий вигук і, хитаючись, кинулася від дому в кущі. Знадобилось декілька годин, щоб я якось заспокоївся. Я продовжував тупотіти на тому самому місці, мені не вистачало повітря, і дихати доводилось через рот. Об 11 ранку знову вийшов Дон Хуан. Я підскочив, але його рухи могли належати лише Дону Хуану. Він підійшов до свого місця і сівся на свій манір в настільки добре мені знайому позу. Він подивився на мене і посміхнувся. Я підійшов до нього. Вся моя образа зникла, і я поцілував йому руку. Звідкись я знав, що це не він витворяв усі ці жахливі штуки, а хтось в його подобі хотів завдати мені серйозної шкоди чи вбити мене. Він почав розмову з викладення ланки умовиводів, якими користувався, щоб встановити особу жінки, яка, судячи з усього, полювала на мою душу. Тоді Дон Хуан велів детально переказати все, що я пережив. Поки я, намагаючись нічого не пропустити, розповідав усе, що було, він посміювався, немов слухав щось дуже кумедне. Коли я закінчив, він сказав: «Ну, молодець, ти виграв битву за свою душу. Але справа виявилася серйознішою, ніж я припускав. Цієї ночі твоє життя не було варте і гроша. Велика вдача, що ти встиг чомусь навчитись. Якби у тебе не було хоч якогось практичного досвіду, то зараз ти був би вже мертвий, тому що хто б не був той, кого ти бачив цієї ночі, він мав намір з тобою покінчити». «Але як можливо, Доне Хуан, щоб ця жінка змогла прийняти твою подобу?» «Дуже просто. Вона діаблеро, і у неї є дуже гарний помічник з того боку. Але перевтілення було не надто майстерним, і ти розгадав її виверт». «Помічник з того боку? Це те саме, що спільник?» «Ні. Помічник – це допомога діаблеро. Помічник – це дух, який живе на тому боці світу, і допомагає діаблеро викликати хворобу чи біль, він допомагає вбивати». «А чи може Діаблеро мати ще й спільника?» «Лише Діаблеро і мають спільника. Але для того, щоб приручити спільника, Діаблеро треба спершу роздобути помічника, який би йому допомагав». «А що ця жінка, яка перевтілилась в тебе, Доне Хуан? У неї лише помічник, а спільника немає?» «Я не знаю, чи є в неї спільник. Деяким людям не подобається сила спільника, і вони віддають перевагу помічникові. Приручити спільника – робота важка. Куди легше здобути собі помічника з того боку? А от я, як по-твоєму, можу здобути помічника?» «Щоб це дізнатись, ти повинен ще багато чому навчитись. Ми знову на самому початку. Майже як в перший день, коли ти з'явився та попросив мене розповісти про Мескаліто, не розуміючи, про що просиш. Той інший бік – це світ Діаблеро. Думаю, краще буде розповісти тобі свої власні враження, так само, як це робив мій бенефактор. Він був Діаблеро та воїн. Його життя було під знаком сили та насильства світу. Але я далекий і від того, і від іншого. Така вже моя натура. Ти бачив мій світ з самого початку. Тому, щоб показати тобі світ мого бенефактора, я можу лише підвести тебе до дверей, а там вирішуй сам. Тобі доведеться вчитися на свій страх і ризик. Треба взагалі визнати, що я вчинив помилку. Набагато краще, як я зараз бачу, починати шлях так, як це робив я, самостійно. Тоді легше зрозуміти, наскільки проста і разом з тим, наскільки глибока різниця. Діаблеро – це діаблеро, а воїн – це воїн. Людина, втім, може бути і тим, і іншим, такі зустрічаються. Але той, хто лише проходить шляхом життя, той справді є усім. Сьогодні я не воїн і не діаблеро. Для мене існує лише шлях, яким я мандрую, будь-який шлях, який має серце чи може мати серце. Тоді я слідую йому, і єдиний гідний виклик – пройти його до останньої п'яді. І я мандрую і дивлюсь без кінця, бездиханний. Він замовк. В його обличчі з'явився особливий вираз. Він став якимось незвично серйозним. Я не знав, що ще спитати чи сказати. Він знову заговорив. Особлива частина вчення – як дістатися тріщини між світами і як увійти в інший світ. Існує тріщина між двома світами – світом Діаблеро і світом живих. Є місце, де обидва світи перетинаються. Отам тріщина. Вона відчиняється та зачиняється, мов двері на вітру. Щоб туди потрапити, людина повинна розвинути та випробувати свою волю, тобто це має стати її нездоланною та всепоглинаючою пристрастю. Але робити це вона мусить без чиєї-небудь допомоги, сили чи людини. Людина повинна самостійно все зважувати і прагнути до тієї миті, коли її тіло буде готове пережити мандрівку. Ця мить дає знати про себе безперервним здриганням усього тіла та сильною блювотою. Зазвичай людина не може ані спати, ані їсти, і вкрай слабшає. Якщо судоми не припиняються, людина готова до мандрівки, і просто перед її очима відкривається тріщина між світами, подібна на величезні двері, тріщина зверху донизу. Коли тріщина відчиняється, треба крізь неї проникнути. На іншому боці кордону важко бачити. Вітер такий, як в піщану бурю, навколо носяться смерчі. Потрапивши туди, людина може йти у будь-якому напрямку. Короткою чи довгою буде мандрівка, залежить лише від її сили волі. У того, в кого сильна воля, мандрівка коротка. У людини слабкої та нерішучої – довга та небезпечна. Закінчується мандрівка біля своєрідного плато. Його легко впізнати за декількома ознаками – це пласке узгір'я. Одна з ознак – це вітер, який тут особливо лютий. Удари вітру збивають з ніг, і все тоне в його ревінні. На горі цього плато є вхід в інший світ, і там протягнута шкура, що розділяє світи. Мертві проходять крізь неї без звуку, а ми повинні розірвати її криком. Той дикий вітер, що дме на плато, час від часу міцніє, і коли він набере достатньо сили, людина повинна закричати, і вітер проштовхне її крізь шкуру. Подолати цей вітер можна лише маючи ту саму непохитну волю, лише їй підкориться вітер. Все, що потрібно, це невеликий поштовх, а не щоб пронесло на самий край того світу. Опинившись на тому боці, треба поблукати навколо. Велика вдача знайти помічника одразу, не надто далеко від входу. Його треба попросити про допомогу. Людина повинна своїми власними словами попросити помічника навчити її чи зробити з неї діаблеро. Якщо помічник погодиться, він вбиває людину на місці, і коли та мертва, навчає її. Коли ти сам проробиш таку мандрівку, то, якщо пощастить, можеш знайти собі в помічники великого діаблеро, який вб'є тебе і навчить. Але, як правило, все ж трапляються дрібніші бруху, які можуть навчити дуже небагато чому. Однак ані в тебе, ані в них немає сили відмовитись. Краще за все знайти в помічники чоловічу особину, а то як би не стати жертвою діаблеро, яка змусить тебе неймовірно страждати. Жінки завжди такі, але тут вже як пощастить. Хіба що у людини сам бенефактор великий діаблеро, у якого в іншому світі багато помічників. Тоді він так спрямує учня, що той зустрінеться з тим помічником, який потрібен. Таким був мій бенефактор. Він мене так спрямував, що я зустрівся якраз з його власним духом-помічником. Після повернення ти вже будеш іншим. Ти будеш приречений раз у раз відправлятися туди на зустрічі з помічником і блукатимеш все далі від входу, поки нарешті коли-небудь не зайдеш надто далеко і не зможеш повернутись. Іноді діаблеро може схопити чию-небудь душу і закинути через вхід, а там лишити в полоні у свого помічника до тих пір, поки той не витягне з неї останні залишки волі. Але буває, як, наприклад, з тобою, що душа належить людині із сильною волею, і тоді діаблеро триматиме її у себе в мішку, тому що її не так легко куди-небудь запроторити. В таких випадках, от як в твоєму, все вирішує битва, битва, в якій діаблеро або все виграє, або все втрачає. Цього разу та, з якою ти бився, здобула поразку і змушена відпустити твою душу. Якби вона перемогла, то віддала б її своєму помічникові, а там ти б потрохи розчинився і вгас із кінцями. Але як же я переміг? Ти не поворухнувся з місця. Якби ти поворухнувся хоча б на дюйм, то був би знищений. Вона вчинила розумно, обравши для удару якраз ту мить, коли я був відсутній, і все проробила як слід. Але програла, тому що не врахувала твою власну натуру, яка схильна до насильства. А також тому, що ти не поворухнувся зі свого місця, на якому ти неприступний. А якби я поворухнувся, то був би вбитий? Вона вразила б тебе, мов блискавка. Але найголовніше, твоя душа була б в її повній владі, і ти б потроху випарувався. А що тепер, Доне Хуан? Та нічого. Ти відвоював свою душу, це була гарна битва. Минулої ночі ти багато чому навчився. Після цього ми заходились шукати камінь, який я шпурнув. Дон Хуан сказав, що якщо ми його знайдемо, то можемо бути абсолютно впевнені, що справі кінець. Шукали ми майже 3 години. Я відчував, що впізнаю його з усіх каменів, але ми так нічого й не знайшли. Надвечір Дон Хуан повів мене в гори, неподалік. Там він дав мені великі та детальні вказівки щодо особливих бойових методів та процедур. Завчаючи усі ці приписи, я раптом виявив, що сам. Задихаючись, я вибіг на схил. Я обливався потом, але стукав зубами від холоду. Я кликав Дона Хуана, але він не відкликався, і мене охопили найпохмуріші передчуття. Я почув шурхіт в заростях, немов хтось сюди крався. Я напружив слух. Шурхіт перервався. Тоді він почувся знову, ближче та голосніше. В цю мить мені спало на думку, що знову повторяться жахи минулої ночі. Вмить мій страх виріс до нескінченності. Шум в чагарнику став ближче, і сили залишили мене. Я хотів заверещати чи заридати, втекти чи впасти без тями. Ноги підкосилися, і я з виттям повалився на землю. Я навіть не міг закрити очі. Потім я пам'ятаю лише, як Дон Хуан розклав вогнище і розтирав мені руки та ноги, зведені судомою. Мені було неймовірно погано протягом декількох годин. Пізніше Дон Хуан пояснив, що моя неадекватна реакція – явище цілком звичайне. Я сказав, що не можу собі логічно роз'яснити причину моєї паніки, і він зазначив, що це не був страх смерті, а швидше страх втратити свою душу, страх, звичайний для людей, у яких відсутня неухильна спрямованість. Це переживання було останнім в моєму навчанні. З тих пір я почав уникати його. І хоча Дон Хуан не змінив свого до мене ставлення як до учня, сам я вважаю себе переможеним, першим ворогом людини знань.